fiidnimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idin kaga imaaneysa magaalada washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha mayna waa todoba sanadkuna waa 2018 waxaad inaga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com aawa idaacadda waxaa wadiga kuu soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu waa ibraahim xasan dandure
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee magaalada mooyaale oo ilaa iyo shalay ay dagaalo ku dhex marayeen qabaa'ilaaska booran iyo gare oo halkaas wada dega
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan intay la-eg tahay jirada dhirta laga jaro soomaaliya sanadihii u dambeeyey maxaase ka dhalan karaa xaalufinta dhirtaasi
dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya kow deegaankiiyo xaalufin ba'ani ku socoto waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sanee u dambeeyey xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota dhirtii waa la jaraya soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabar ku xukuneyd 3 sano oo laga sii daayay somalilan
xarunta xuquuqsaanku aad bay usoo dhaweyneysaan nariimaha xood ibraahin ay xorriyadii dib u heshay iyadoo muddo 3 bilood ka badan xidhay marka runta aad iyo aad baan u faraxsanahay nariimay dib uga ka soo baxdo jeerka marka waxaan qabaa in siideyntan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaaya dadku dalbanayeen in nariimo xorriyadeeda loo soo celiyo
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horrayn doonaa warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain boris johnson ayaa waxa uu oolaynayaa sidii maamulka madaxweyne trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukleerka ah ee u dhexeeya iiraan iyo quwadaha caalamka johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee aqalka cad john bolton iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee britain ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa maraykanka iyo bahwadaagta yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wajihi lahaa habdhaqanka iiraan ee ammaanka gobolka bariga dhexe ka dhigaya mid aan xasiloonayn iyadoo u sii maraysa weerarada dhinaca internetka taageerada ay u fidiso kooxda xisbullah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta yemen madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa si joogto ah u cambaaraya heshiiska dowladaha waaweyn ee dunida iyo iiraan madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in 2-ka bishan uu go-aan ka gaari doono in dalkiisa uu heshiiskaasi kasii qayb ahaan doono iyo in kaleeto
valadimir putin madaxweynaha dalka ruushka oo madaxweyne muddo dheer soo ahaa islamarkaasina ra-iisul wasaare waddankaasi kasoo noqday tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii 4-aad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka kremlinka ee dalkaasi oo lagu qurxiyay dahab la soo minguuriyay iyo nuqullo dastuur ah uma suuro geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa iyo inta wax laga bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi oo sida la sheegay mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xiriir ah xilkaasi uu qabto madaxweynaha putin ayaa muddada xilka uu soo hayay waxa uu gacanta ku dhigay amaba uu qabsaday deegaanka kremia ee ukraine isagoo sidoo kaletana howlaha militariga ee ka socda suuriya xulufo kula noqday madaxweynaha waddankaasi bashaar al asad dhaarintiisan waxay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii banaanbaxyo xoogan oo dalkaasi ka dhacay si weyn isaga looga soo horjeeday inuu xilkaasi mar kaleeto uu qabto 6 sano oo soo socota putin
saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee hawaii ilaa iyo hadda ay ku burbureen 26 guri dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey in ay isaga fogaadaan buurtaasi oo weli firdhinaysa dhagxaan holcaya iyo gaasuna dadkaari ilaa 2000 oo qof ayaa laga daadgureeyay guriyahooda kuwaas oo loo ogol yahay in saacadaha qaar kood ay soo eegaan hantidooda hadii xaaladu ay u saamaxdo mas'uuliyiintu waxay sheegeen in laga yaabo inay qaadato bilo in dadkaasi dib si joogto ah ay ugu laabtaan guriyahooda dhulgariiro yar yar ayaa waxay ruuxeen jasiiradda tan iyo markii Jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dhammaa 6.9 oo la socday qaraha fulkaanada
xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kulan la filayay inuu dhexmaro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay suuragal tahay in bisha dambe uu ka dhici doono dalka Singapore. Wargeyska Joseph Ilb oo isagu ah wakaaladda wararka ee Yonhap ee kasoo baxday dalkaas ayaa warineyso asagoo soo xiganaya ilo aysan magac dhabin oo kamid ah Mareykankii Kuuriyada Waqooyi inay isla garteen inay ku kulmaan ama kulankooda uu ku qabsoomo toddobaadka 3-aad ee bisha Juun isla markaasina laga ilaaliyo inay ku soo beeganto marka uu socdo shirka kooxda G7 ee dalka Canada ku qabsoomi doona inta u dhaxeysa Juun 8-deeda ilaa 9-keeda halkaas oo Trump uu ka qayb gali doono. Madaxweyne Trump ayaa warfidiyeenada wuxuu u sheegay Jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta isagoo horena u sheegay in uu ka caagareen militariga in laga caagiyo ama loo diido militariga gacanka Kuuriya labada dhinac in markaasi loo adeegsado.
Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington anagoo mar kale idinle caweysin wanaagsan. Naciima Abwaan Qorane oo ah gabar gabayda oo dhowaantana maxkamad ku taala Hargeysa ay ku xukuntay 3 sannadood oo xariga ayaa maanta la sii daayay kadib markii sida la sheegay cafis uu u fidiyey madaxweynaha Soomaaliland. Inkastoo markii la sii daayay ay ka gaabsateen ceema inay warbaahinta la hadasho, haddana xarumaha xuquuqda aadanaha iyo ehelka Naciima ayaa soo dhaweeyey sii deynteeda. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Sideynta Naciima Axmed Ibraahim oo loo yaqaan Naciima Abwaan Qorane oo halaabuur ah ayaa waxaa ka hadlay shaqsiyaad dhinacyo kala duwan ka eegayey sideynteeda. Ugu horeyn aabaha Naciima Abwaan Axmed Ibraahim oo v o eda la hadlay ayaa dareenkiisa waxa uu ku muujiyey hadaladan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dee waxa weeye adu waad ka garan kartaa deyntiisii intaasoo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya kala soo daayay. Dee farxaddiisu ma yarabay la tahay?
Wariyaha v o eda Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye oo wareystay aabaha Naciima ayaa waxa uu weydiiyey su-aalahan.
Naciima, 3 bilood iyo dheeraad ba xidhnayd, madaxweynaha waa kulanteen, cafis baa lagu soo daayay, ba warbaahinta dowladdu u sheegtay, arrintaasi ma ka wada hadashay?
Haa, waa jirtaa, arrintaas waa jirtaa. Dadkii arrinkaa ka qayb qaatay, horta kolka hore Ilaahay baan u mahadnaqaya. Marka hore Ilaahay baan u mahadnaqaya, alxamdulillaah, Ilaahay intuu xariga geliyey ka soo saaray. Kow, mid kale waxaan ku qanacsanahay Ilaahay qadarkiisa. Waayo xukun Allah hor u yaalay ayuun bay dad bini'aadmigu fuliyeen. Ninkaani bini'aadmigu ma mahadnaqay, Ilaahay ma mahadnaqay. Hawsha ka qayb qaadatay ee si umur uga qayb qaadatay sax iyo majaba waan u mahadnaqayaa, Ilaahay ha sharfo.
Markaad eegto tanaana cafiska marka laga yimaado araggii waxba iska bedelaya?
Arrintaa gudageli maayo imika, arrinta halkaasa ka baxay ma gudagelayo.
Caafimaadkeedu waa sidee? Intii xidneed sidee loola dhaqmay?
Marbay ku xanuunsatay jeelka, marbay ku xanuunsatay qoladan astuud. Markii loo geeyay qoladan astuud qolo fiican bay ahayd, nimo dad wanaagsan, dhib may lahayn, si wanaagsan buu xanaanayn u ilaalinayeen. Markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhaayey, laakiin qolyihii CID haya waxaa dhib badnaa. Marka way iska fiican tahay, way fiican tahay
alxamdulillah. Maxay warbaahinta walaal wadaad?
Wallaahi taas waxaan dhammaanteedaan diyaar buu ahayn hadalka badan.
Dhanka kale, xeerilaalinta Soomaaliland oo arrintan ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay sida Naciima Ibraahim Qorane loo sii daayay. Waa kan afhayeenka guud ee xeerilaalinta Soomaaliland Mawlid Cabdi Muuse oo arrinkaa ka hadlaya.
Waxaa jirta kolley Naciima odagoyd waanu eedeynay xuquuqbaa ku dhacay 3 sano ah, runkii inagoo ku eedeynay inay falal qaranka ka dhan ay ku kacday. Kolley cafis iyada iyo ehladoodaba qoral codsi uu qortay madaxweynaha, madaxweynaha uu ka aqbalay. دوانا حق إن سوريا ومدحونا كمليس مالوليه
إسلا برغد محمود كاريا إياه سؤالك ويديه حير علالين تدور كوذكو آدن دن بأوغستا إياه عفيسي دا اللوفي ديو إذا سنياشا حكم ككدب
إن إنت بدل حير علالين تين واحد تين دعودو قيال إذنكو مرر بدن تدكسو قد دعودك لدون قاركو لحكومي نعيما كميدة هايد وحكمي ده محمود كيسي ويساقونا سنة دي برلوكو حكومي سنة سيدوك هذا الويدي ساقوية دي سنة لغو هايستو إذن دعودي وساقوك سنة دي تقفكو على حكومي مركز دمنا ولا عفيني أرماها سيمساسي وصعوني
والله رنتي دي أنا قهرتها الشغل دي حوي عفيسان دعود أوقو يالباوني قفك استاقو الدن بيقالانا وحا نقوها كيبا إنا دعود أساتي دن بيقاسي دن بيعادو يهي قفك عادي مالقو هاي إنا محكبو دهركينو محكبو دي نحوي واتشوي كوكوذتو وهذا قفك ودن بكو عادينا أي حكون تهداني وحبا كو عادينا إني سيديسو marka sida anagu waajibku aan deeyano waajib ku gudayno dimista madaxweynaha waa qaar madaxweynaha waa madaxweynaha qaranka xaq buu leeyahay xaq uu dastuur ku siiyay cafiska isaga xaq u leeyahay cidii ku codsata haduu ka qabalay duqti dibowa waxa uu sagulay
waxa jira sidoo kale dad yana aragtiya ilaahdeen ku xiran waxa kamid boqor usmaan oo maxamuud buur madow waxa kamid maxamed keyse oo noro arababay iyaga ka waran laga yaabay in lagu sidii cafis
wallahi horta in anagu cid ay aragtay waxna ma hayno dad dambi galay oo fal ku kacay oo maxkamad aanu horgeynay oo maxkamad horteedna dimaha cadaaday ayaanu ognahay dadii ay codsi qornayaan oo madaxweynuhu ka aqbalay waxa weeye waa ayaga oo talaxisanagu in waajibku waxa weeyaan cidii dambiga shan maxkamad horgeynay
guuleed ahmed jaamac waa madaxa xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo ay xarunteedu tahay magaalada Hargeysa sida uu caashe ibraahin aadan caashe uud u sheegayna aad ayay u soo dhaweeyeen soo deynta Abwaan Naciima Ibraahim
adoo mahadsantahay xarunta xuquuqsan kooxad bay soo dhaweeyeen Naciima Axmed Ibraahim ay xoreeddii dib u heshay iyadoo muddo saddex bilood ka badan xidhay mudaharunta aad iyo aad baan u faraxsanahay Naciima ay dib uga qasoo baxday jeerkii
Naciima bishii hore dumaleenaya in lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah si deynteedan hadda maxaa keenay baad isleeda
haa naymo waxa la xiray 27 January waxa si maxkamaddu ay saddex sano xariga ku xukuntay 15 April muddada soo dhana waa xineed runtii dadaadu badan oo dad reer Soomaaliland iyo Soomaali kale iyo ummadaha badankooda xuquuqsanka jiceeyay ayaa wax maadeen xariggeeda inuu wada leeyeen marka waxaan qabaa in siidintan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaayay dadku dalbanayeen in Naciima xoriyadeeda loo soo celiyo
marka hadda Naciima maanta waa la siidaayay xoriyadeeda loo soo celiyay saddex biloodna way xirnayd marka siidayntan maanta la siidaayay ma tahay mid ku filan xuquuqdii ay lahayd
ilama aha aniga inkastoo Naciima iyadu uun ka jawaabi karto laakiin anigu shaqsiyan ilama aha waayo ma haboona in dhibka ay u geysatay Naciima keyma ay dadyooga kale la siidooda ayaa dee ka baqay waxay odhanayaan oo dib ku keesatay runtii marka maaha dadku inay ka baqaan waxay odhanayaan dadkuna way ka baqayaan waxay odhanayaan haddii qof hadal uu yiri jirtay saddex sanadood loogu xukumo marka runtii aadan hagaagsan umaan arkaynin anigu waa si farxad inay maanta dibadda joogtaa ay xabsi ku jirin
mar haddii la sii daayo Naciima wax xaqa ama xuquuqa oo ay leedahay ma jirta oo ku saabsan muddadii saddexda bilood aheyd ay xabsiga ku jirtay
dhaqanka aan hadda halka ku arko markaan arko ma rajeynayn inay nidaamku wax ku heli karayso nidaamka jira oo dee nidaamka kirtoon kartaa waa kii iyadaba xukumay oo hadda waxa lagu sii daayay waa xafiisa maxkamadda may sii daynin marka runtii waxaaba farxad weynaba inay maaragtay xoriyadeedii heshay oo aanay muddo dheer oo kale jeerka ku sii jirin
waxaa kale oo weli xabsiyada Soomaaliland ku xiran shaqsiyaad ay ka mid yihiin maxamed keyse maxamuud iyo boqol cusbaan oo maxamuud oo iyaguna loo xukumay dembiyo la halmaala hadalla ama fikirro ay soo jeediyeen hase ahaatee ay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo eheladooduba ay u arkaan inay sharci darro yihiin xukunada ku dhacay dadkaasi su-aasha la isweydiin karaa ayaa ah in ay shakhsiyaadkaasna heli doonaan cafis madaxweyne ka hor bisha Ramadaan iyo in ay muddo dheer sii xirnaan doonaan
mahadsaned warbixintaasina waxaa isugu soo keen duwey jaamac abuule jaamac halkaad wiil nagala socotaana waa Washington
شرب ballaaran oo isii wada jira u soo agaasimeen dalada federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa diirada lagu saaray dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya waxaana maanta shirkaas uu ka furmay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in sharci darro ay tahay isla markaasina laga ganacsado iyo dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo dawladaha Qaliijka iyo Iran warbixintan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
shirka waxa si wada jir ah u soo agaasimay dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay waxaana diirada lagu saaray dhoofinta ganacsiga dhuxusha Soomaaliya dawladda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegay in si sharci darro loo ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid ah dawladaha Khaliijka iyo dawladda Iran Mahdi Maxamed Guuleed Khadar Raysal Xoyanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka
maanta shirka weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr xishan socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iideysanayo kow in loo isticmaalo tamar laba gudihii tamartii loo isticmaalayo waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo ilaa 260,000 oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa halka laga yaabo 100,000 ama 60,000 ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa taa macnaheedu waxay tahay 5 laab ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa
Ra'iisul Wasaare Kooxda Soomaaliya ayaa sheegay Soomaaliya ku dambeyn doonto xaalad nabad guura haddii sii socoto ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya.
Dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya kow deegaankii xaalufin ba'ani ku socoto. Waa maqlaysteen 8 milyan oo geed baa la jaray dhowrkii sano ee dambeeyay. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. Dhirtii waa la jarayaa Soomaaliya waxay ku dambeyn doontaa nabad guur haddii sidan aynu ku sii socono. Dhulka lama degaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu si rugi doonaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowladda iyo shicibba dowladda federaalka maamul goboleedada iyo shacwiraha soomaaliyeed meel kastay joogaan haddaan laga hor iman lagana dhiidhiyin waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii calafkii oo mar walba la waayayo dhirtii haddayna jirin deegaanka qurux ma yeelanayo dhirtii haddayna jirin roob la heli maayo dhirtii haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011kii ugu ba'naay nagu dhufteen 2016-2017 ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina birbiisan doona
Mahdi Khadar Guuleed Ra'iisul Wasaare Kooxda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kale oo looga maarmo gubida dhirta Soomaaliya
marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo waxaynu leenahay qoraxda Ilaahay ina siiyey oo qoraxda tamarta laga isticmaali karo waxa kale oo leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha qorax tamar laga dhalin karo cunto karis iyo isticmaalka loo adeegsan karo waxa kale oo isticmaali karnaa gaasta oo jaban
Ra'iisul Wasaare Kooxda Soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya in dhaqaale badan uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya
dhuxusha waxaa ka ganacsigeeda iyo dhuufintiisa siday xogta xaqiijinayso ka faa'iido lacag badanna ka hela Al-Shabaab waxayna uga faa'iideystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan nabadgelyadiiba khatar ku tahay dhaqaalihiiba khatar ku tahay deegaankii biyadiiba khatar ku tahay xoolihiiba khatar ku tahay noloshiiba khatar ku tahay markaas si wada jir ah aan uga faa'iideysano inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno
qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa labaduba soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaane barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
wasiirka socdaalka ee dalka Canada Ahmed Hussein ayaa wuxuu beeniyay jiritaanka warashigiya in dowladda Canada ay doonayso in dalkeeda ay ka masaafurso dadka milgeliyadoonka ah ee dalkeeda ka galay xadka Mareykanka. Warkaasi ayaa walaac ku abuuraya dad badan oo Soomaali ah. Arrimahaasi ayaa wariyeena Xuseen Nuur Xaaji waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Canada ee arrimaha qaxootiga Ahmed Xuseen.
Boqolaal qof haddii aysan ba ahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xarig kala kulmaan saraakiisha socdaalka Canada. Warbixinta ayaa Soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaasoo ka soo galay dalkan Canada xadka Mareykanka.
Arrintan waa arrin oo walaac nagu soo abuurtay maadaama oo Soomaalida qaarkood ay ka yimaadeen dhankaas soo gudbeen. Sida maaragtay oo loo soo yahay markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maaragtay oo muslimiin degan sida maaragtay Yemen oo Soomaali ku jirto. Marka waxaa hubaal hadii Soomaali lacelay inuu sharci mesh lagu sheeneynin oon maaragtay dhibaato ay soo tageen maaragtay loo celinay baan u malinaya. Marka waxaan rajeynaynaa wasaaradda oo qaxootiga oo quseyso arrintan inay maaragtay wax maaragtay ka qabtaan, waan rajeynaa insha Allah.
Haddaba si aan u ogaado saxanshiyaha warbixinta waxaan wareystay Axmed Xuseen oo ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada oo aan ugu horeyn weydiiyey waxa ka jira warbixinta.
waxba ma ka jiraan arrintaas. Sidaa ogtahay dowladda Canada, dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda iyo Prime Ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaan niri waddanka waa waddan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo magangelyo waddanka usoo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhegaysto inaanan xuduudka xelinin. Laakiin ayadoo saas ah waddanka Mareykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo magangelyo inay ka helaan. Labada wadanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas. Wareysigaas aad ka hadlaysid aniga waxa ay xigsanayaan maanan arkin.
Axmed Xuseen waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya Canada iyo Mareykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska diibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray.
heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxeexday dowladda Mareykanka iyo dowladda Canada. waxay kala saxeexdeen sanadka 2004. heshiiskaas wax kale ma sheegayo. wuxuu leeyahay labada wadan qofka magangelyada raadsanayo labada wadan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado weeye. macnaheedu waxa waa haddii aad Mareykan timaadid oo aad Mareykan ku soo degtid dowladda Mareykanka iyo waddanka Mareykanka haddaas ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid inaadan Canada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoonan xagga magangelyo ka codsan. fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waaye qofka waddanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado.
xisbiga Liberaalka ee ka arrimiya dalkan Canada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiga. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
weli Washington ayaad nagala socotaan. markana Muqdisho, shirkadda baabuurta ee Tiora ayaa 27 sano kadib Soomaaliya ka furatay xafiis ay leedahay. Tiora ayaa Soomaaliya waxa ay ka soo maraysaa shirkadda u soo maraysa SKA. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maarey oo xarigga ka jiray shirkaddan saldhigeeda cusub ayaa sheegay inay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya ka socdo. haddaba wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan in alaabaha Soomaaliya loo iibgeeyo suuqyada kale ee caalamka, maantana Soomaaliya looga soo iibgeeyo. wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wasiirka uga waramay geyntan iyo weliba furista xafiiskan Tiora ee Muqdisho.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dowladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha. marka Toyota oo kaliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa khadka kusoo jira. waxaan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sidii hadda Turkiya aan ka samaynaynay la geeyo iyo wadamada deriska. marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha, waxaanu samaynay shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo kamid yahay foreign investment law oo kamid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaan ku socda. marka waa siyaasadda dowladda. waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaalidu ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho.
Tiyoto kale maanta daah furteen, adiga daah furay, maxay Soomaali ka samaynaysaa?
Soomaali waxay ka sameeyeen faa'iidooyinkii badnaa ee meesha laga sheegay markii uu horeysay waa baawurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Japan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaaray jira hadda wuxuu soo gaaraya isagoo brand new oo cusub ayuu soo gaaraya isagoo wata af saddex sano oo warranty oo waxa la wixii ka halaaba kabanigu u bedelayo waxa lagu sameeyaa maintenance ayaa lagu sameeyaa waxa lagu sameeyaa repairing oo free ah mar inta saddex sano gudaheeda wixii ka dambeeyayna repairing quality leh marka wax weyn ayuu ka bedelaya shaqo laga helaya shaqo abuur bay sameeyaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa Soomaalida
wasiir ma waxay furteen khafiis mise waxay furteen khafiiskii weynaa ee adeegii laga helayo gaadiidkii halka yaal
ma khafiiskii bay fureen gaadiidkii halka laga helaya workshopkii lagu repair gareeyay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helaya marka waa full khafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala balanay gobolada dalka ee nabada iyo gobolada dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annaku wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan ba aad ugu faraxsanahay in kambaniyadii waaweynaa ee adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan ba la arki doonaa insha Allah
furfurnaanta ganacsiga suuq xoreb ku tirsan yahay marka SKA bay soo maraysaa SKA Toyota hadda hooshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaay ee faraha badnaay qof walba uu marka hore jabaah ka soo iibinayay miy wax u dhimi doontaa
walaahi wajiga koowaad uun ayay kambani ay iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyay oo international weeye laakiin way ballan qaadeen inay markii ay rugta ganacsiga joogtay ganacsata la hadashay marka magaalada ayaa la geeyay xafiiska branches baa laga furay halkan maanta uun baan ku sameeynay in xafiiska la furo mooye waa la furayaa wax oo ka dhiman Toyota inay xarunteedii ay Soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo ceshato ma jiro marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada Soomaaliya kambaniyada adduunka iyo ganacsiga Soomaaliyeed ee hadda ganacsiga xoog leh ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashada
wasiir harbeelad waxaad duu istaagto Toyota wakiil buu habay ka tahay Soomaaliya idwal beerad ka kambaniga Toyota gaadiidkeeduna waa inay soo maraan Toyota Soomaaliya
Toyota Soomaaliya inay soo maraan weeye qofka waxa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa qof kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warantigiisa yiraahdo Toyota Soomaaliya ayaa warantigeyga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey
dawaan waxa suuq geynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta waxa ka soo baxay
waxa weeye Soomaaliya waxay dhig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka ah lacag badan geynaa wax ka soo gadanaa iyadoo iyagu aanay waxba ina ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socda sidaas maaha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iib geeyo ama waxyaalo yar oo beeraha ka soo go'a loo iib geeyo laakiin wax oo dheeli tiran maaha marka wasaaradeedu iyo dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta marka hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standard-kii aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaanu geeynay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaanu geeynay in ka badan konton karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kalluunka ay ku jiraan marka siyaasada dawladda maadaama aan sidoo horu sheegay tahay kobcinta dhaqaale wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo
waxa dhaqaalaha ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga
waxa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay iyo maaha Kuwait oo kaliya waxa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhambi ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxaynay ballan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhexeeyay heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saasoo kale aanu u tagnay 100 shirkadood oo Soomaali ah baan geeynay xaggaasna in leega ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaanay daba socotay wada hadal dawladdu hore u galeen oo si ay ku heshiiyeen marka waxaanu rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaato iyo gaajada ka buuxo
ganacsadaha Soomaaliga dib ka soo xawaay dhinaca baasaboorka waxa aad ogtahay in ganacsatada dhamaan ay wataan baasaboorro ajnabi ah kuwa ugu badan wataan baasaboorada dowladaha dariska Ethiopia Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelana ganacsigu saameyn badan yeelan doona sababtu dalka la macaamilaysa maxaa la qabtay
aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su'aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weyn ee haysata weeye waayo Soomaaliya dalal bay la baa mushtareysa adduunku wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga gaartay wax ka gaartay marka hadii baasaboorkii Ethiopia yahay hadii uu Djibouti yahay hadii Mareykan yahay hadii Ingiriis yahay marka Soomaaliya uma diwaan gashanaa nin Mareykan wax ka gaartay ama nin Ingiriis wax ka gaartay waxay dhahayaan halkii Soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaan wax yar oo Soomaali qaaday baa muuqanaya marka taas siyaasad baanu dawlad ahaan ka leenahay ugu horeyn dadka Soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruf jirtaa ku kaliftay laakiin today maanta way isbedeshay waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xiriir kala leeno dhan hadal baan noo socda oo Turkiga kamid tahay oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada dariska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano kulligood wada hadal baan noo socda inay aqbalaan ganacsada Soomaaliyeed annakuna waxyaalaha dhaqan xumada ah ee Soomaalidu tahriibtay iyo waxaan idhaahdo aanu ka celinno oo ganacsatada liiskooda importi exportiga aanu dhigno safaaradda deedna aanu siino fiisa 5 sano markaas Soomaalidu loo diwaan gelinayaa inay wax gadatay annakana inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen marka ninkii intaa diida markaanu dhameyno ee Turki ka dhameyno ninkii diiday Ameerikaan ku baxa waxa annaki Ameerikaanka naga dhaxeeyaanu kula dhaqmayna haduu daro Soomaali ha hadlo Soomaali ku hadlo we don't care passportka ayaanu tixgelinayna wixii ganacsi annaki Ameerika dhexdeeda yaala annaki Ingiriis dhexdeeda yaala baan kula dhaqmayna hadii uu qaadan waayo passport Soomaaliga oo ku dhaqmi waayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maare oo isagu la hadlay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
VOA Awe soo wanaagsan ayaan dhigistaal markii aan ilaanay waxaan soo gaaray qaybihi kaasna idaacadana qodobada idin ku soo maqan aan idin haynaa waxa kamid ah magaalada Muyale oo ku taal xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia oo shareeto dagaal uu ku dhaxmaray beelaha Boran iyo Garo oo la sheegayo xaaladdeeda haatan inay degan tahay waxaad maqdo doontaana doodi gabnayd iyo qurba sheeshintaas oo waxa ka soo raan doona warkii dunida oo qoban Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oleynayaa sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nuklearka ee ka dhexeeya Iran iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la-taliyaha amaanka qaranka aqalka aad u qaabilsan John Bolton iyada oo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo wadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wanaajin lahaa ama loo wajihi lahaa habdhaqanka Iran ee amaanka gobolka iyadoo markaasi ay Iran u sii marayso weerarada dhinaca internetka taageerada ay u fidiso kooxaha Hezbollah iyo hubka ISIS oo xoojinta dalkaasi Yemen.
Vladimir Putin oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii afraad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi. Waxaa lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo oo lagu qurxiyo dahab iyo la soo minguuriyo iyo muunado dastuuri ah. Uma suurtageli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa inta wax ka beddel lagu sameyn doono dastuurka dalkaasi.
Saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ilaa iyo hadda ku burbureen 26 guri. Dadka ayaa waxaa lagu wargeliyay inay ka fogaadaan buurtaasi oo weli soo firdhinaysa dhagxaan hulcaysa iyo gaasuna. Dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguriyay guryahooda, kuwaasi oo loo ogol yahay inay saacadaha qaarkood una ay soo eegtaan hantidooda haddii xaaladdu saamaxdo. Dhulgariirra yaryar ayaa waxay ruuxeen jasiiradda tan iyo jimcihii oo uu ku dhuftay dhulgariir xooggiisu dhammaa 6.9 oo la socday qaraxa Full Canada. Waxaan wanaagsan ayaan dhigistaal markale leenahay wararka naga soo gaaray magaalada Muyale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladu ay deganayd inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in qasaare badan oo nafeed uu ka dhashay dagaal beelaha Boran iyo Garre ku dhaxmay magaalada Maalinta Shalay. Wariyaha Harun Macruuf ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo qariyo magaciisa weydiiyay sida ay tahay xaaladda magaalada.
xaaladda Mooyaale maanta way degan tahay. Dhinaca sida gaalka ka socday sidii horku uu sheegay waa dhinaca Mooyaale Ethiopia. Xaalito sidii wararka lagu soo gaaray inay Ethiopia military xoog badan ay keentay. Marka inkastoo dagaalka hay ilaa waqti dambe xilli dambe uu dagaalka Saudiya xabadaha dhacay, laakiin aroortii markii la soo toosay ka dambe ilaa iminkan waxa badda ay maraha gawaari military baan kor ka aragnaa oo magaalada patrol garaynaya wareegaya. Marka magaaladii way xasiloon tahay, way degan tahay.
Waa gartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii shalay dhacay intee buu leegyahay?
Haruu khasaaradii hadda wararka sida hadda lagu soo gaaray dhinacan ormada dadka imaadeen ka wareystay oo dad aan aqoon u leeyahay ay tahay meesha jiray dagaalka markuu dhacay. Waxay ii sheegeen inay 9 qof la ka dhimatay dhinaca ormada, 47 qof la dhaawac tahay. Odayaal oo dhinaca kale aanu wareystay xagaraha, inkastoo dadka badi ay doonayeen inay sirta bixiyaan, odayaal badan oo la hadlay oo dhinaca kale la xiriiray, dad tiro badan inay ku dhinteen oo dhowrna ku dhaawacmeen ayaa laga sheegay. Maadaama dagaalkii oo shalayto dhinacooda dhinacii dahna uu ahaa oo dagaalkana laba dhinacba laga qaaday ormahina dagaalkii ku jireen, dowladdii oo ayagana laba qof ka dhimatay oo laba booliis laga dilay ayagana dagaalkii dhinacii dahnahi bay ku qaadeen. Marka dagaalkii wuxuu xoog badnaa dhinacii dahnaha.
Sidee lagu xaqiijiyey tirada dhimashadan aada sheegayso?
Harun, aad xaqiiji sacad la heli karo malaha, maadaama labada magaalo la isu gudbi haynin oo xarada dhinaca kalena military haysto oo wax isu socon karo aysan jirin, laakiin dadka telefoon bay ku wada xiriireen. Reeraha labada dhinacba way isla xiriireen ilaa garina dhinaca kale Kenyan oo ka degan yihin. Marka sheekooyinka sidaas Kenyan oo baan kuugu darin, Kenyan waxaa ka dhibatay 4 qof oo xabadii kasoo fakatay dhinaca Ethiopia tahay. 4 qof oo magaalada ka bixisaysay ayaa ku dhacday xabadii, 4 qof ka dhimatay.
Marka dadkan dhintay ma waxay ku dhinteen xabadii la isweydaarsanayay mise waa dad inta la qabtay la khaarijiyay?
Maya kuwa Kenya ka dhintay 4 waa xabadii la isweydaarsanayay ayaa qaar ka soo fakaday dhinaca Kenya kusoo dhacay. Hodheelaha hadda aan degnayn xabadi way kusoo dhacday oo hoteelka midka ugu weyn Mooyaale oo Agis Faladho. Dhowr guri oo magaalada ku taalo xabadi ku dhacday, inkasta oo maaragtay wixii hadda toos oo daqiiqo ka dhacday 4 qof kale ay tahay, laakiin guryo badan xabad ku dhacday waa la sheegay. Dhinaca kalena waa xabadihii kale la isweydaarsanayay labada dhinac. Maadaama dagaalku uu ka socday dhinacii garaha, ayaa dadku waxay sheegayaan bombayada inay isdhaafsadeen oo sida awgeed dad badan oo ku dhaawacday oo qaarna ku geeriyoodeen.
Marka dagaalkan maxaa joojiyey? Ma dowladda soo dhex gashay mise iskii buu istaagay? Waana la isku soo laaban karaa halisaas weli way jirtaa?
Dagaalka hadda waxa joojiyey waa dowladda. Marka horena sidii wararka aan ku hayno, dowladda way ogeyd inay labada ciid dagaal rabaan oo waloo way u sheegeen, maadaama odayaashii dhexdhexaad inta ku jiray ka baxay waxay tahay dagaalkii baa iyaga labada dhinac u qalan qaateen. Sida ka dambe xalay shalay toomarku dagaalkii weynaa dhacay, dowladdii military xoog leh soo direen ayaa ayaga magaaladii haysta. Hadda iminkan hadda kor haddaad ka eegsid gawaarida magaalada ka dhex socda dhinaca kale waa la arkaya, waa un gaari military ah, ma jirto wax kale socda magaalada ka dhaqaaqay sidaasay ku jeegtay. Laakiin wararka hadda socdaan labada dhinac haddana inay milishiyadooda ay si habaysan hayaan oo dagaal culus ku qaadi rabaan ayaa la sheegayaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka magaalada Muyale oo ku taala xuduud u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia oo dagaal uu shalayto ku dhex maray beelaha Booran iyo Gare wuxuu warramayay wariyaha Harun Maaruf.
إذا عدي هبين ما أيان وليكو قد جرنا إبراهيم حسن داندرو إيه سهر عبد أحمد أيان اللي سعود سينية مركان نحو بنته دو دقابن كسو دوادا وحا إنو صدر توريه نسينا بابوكر محمد.
ولكن دغستيال كسو دواده حبنت دود دغابن waxaa todobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo qorshaha loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada si ay amniga ugu la wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka wadanka haddaba ma tahay xilligan waqtigii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya maxamed umar geedi wasiir hore uga tirsanaa dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo abdirahmaan xuseen hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee geeska afrika waxaan jeclahay inaan ku horeeyo maxamed umar geedi dawladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto amniga guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhameystaan ciidamada AMISOM ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay amniga hantaan
su'aasha aad ii weydiisay hadaan si toos ah u jawaabo hadda maya waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeen oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajereeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayda lafteeda waxa hadda dhacayaan u jeednaa oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni ee sax ah
Cabdiraxmaan Hiraabe adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habaynta ciidamada Soomaaliya waqtigan simayeen kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM
aad baad u maasantaa Saynab aniga waxay ila tahay xilligi ay ku habboonayd baa la joogaa waxaa la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 3-4 dowlado dowladii afraad weeye runtii ciidan shisheeye ciidna dal uma dhisi karo laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxda ka yahay iyo xukuumadda wasiir wasaaraha qeyrta uu hoggaamiyo ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalka ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen haatan shacabka Soomaaliyeed dawladooday ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligi ay ku habboonaad in Soomaaliya isku tashato ay danaheeda iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dawladoodana ay taageeraan
hadii aan dib ugu laabto maxamed cumar geedi waad maqlaysaa cabdiraxmaan hiraabe wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dawladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga afrika adigu rajadaa inaba ma ku muuqato
bismillah aad baa umaasan tahay waxaas leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sareysa oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta rajada weligeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaailka u dhaxaysay baa dawladeeyay oo ah geeliya geeso loo yeelay qabaailkii baa qabaail maamul dawladeed la qabaail ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dawladda kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya يعني دلكين هذا أرين تامس أهلنا وحوي سياسيا إن له شيء أي كهرسه اللي هو حوي كي ما نيا دتكن داني هشي زين حلك أي حوج صار يعني إذا ك يعني كدران معنا ذي يعني لزار المهم إن إذا كحوج لزار ذا تنا دبو شيء سين تأي مدين تأمضة إن لو بدلاله ووعناه وحيابها هداني تقرب عن ما هيكلسه إذا شو شيء هرب عن الشيء إنه سن حلك يعني وراء حين لكن ما أنت ما أودي أستنه وامي ما أنت أيضا كأني يعني ما هايستان قلب كعلس إيه هايستان أمسون إيه فسيرة إيه هايستان ما هايستان واحد يعني كسر بحشير كما كان دبوا نغنا دغارة بغين لو دغ ولقيت بلو دغ براس لس أنت هرا لتجي الدولة دي عن كم كهبة لتجي جري لندن بعد أنت شو جر لتجي وحنا العجل لو دغ مدة أمسون بيمرتا تنا أيهم بيمرتا أو ما هلنا أو أيضا كنا قولي سيدا سوا مركا حانزلا يهي هذا اللي يمادان استراتيجيات كبدل انتي هورا دي مركا يمردشان أكينا أركض أنك قبو حي تاين إن ما أنت لو باعي هاي إن لغو يعني سيستحا لو ديسو أو ديبو شيزين تاين لغو غربوض
عبد الرحمن هراب واد مقليسا محمد عمر قيدو حبك دواجي إن أنا هوش سهلا نين مركا لا إيقا ماشي لغي يمي إي حال فلغو سعود isleeda hay aqbada badan baa wada jiray iyo sababta kaayta markii hore in ciidamo shisheeyo wadanka u baahdo
horta aqbado way jiraan oo aqbad la'aan meesha in ma taalo laakiin waxa la rabaa aqbadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amison mushaarka uu qaato waa wada ogna asgariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anigu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed boqol amisooma inuu ka qiimo badan dalkan amnigiisa maanta waxa gacanta ku haya boqolkiiba 80 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoog la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeedii la wareegi karaan waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in asgarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu og yahay in arurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar geed
arimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo dalbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay Amiston tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya anuu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiyay mandate ka hayo hal arrin waxaanu sameeyaan cidda amniga uu caawinayso jahal la yaqaano hal jahal waa inay noqoto number 1 in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysan la keeno marka in ummada is aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo
haye Cabdiraxmaan Hiraab
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe in dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta in maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeba u soo bilowday in waxana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed hadii ay dowladooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisiba difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka lagu kalsoonaado dowladdeenana aan ku kalsoonaadaan qabaaru
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore uga tirsanaa dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee geeska afrika inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo
si
Zainab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhigistaar waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaysa Dahar Cabdi Axmed.
Waan oo wanaagsan idinkiiba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono nolosha caafimaadka iyo deganaanshaha xerada alqaras ee dalka Yemen ee qaxootiga in ka badan 10,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku dhaqan dalka Yemen tan iyo sanadkii 1991 maalin walba qayb hor leh ee dadkaasi ku biirayeen xeradaasi ayaa noloshooda waqtigan si weyn looga deerinaya sababo la xiriira iyada oo xubnaha jaaliyadda sida ay sheegeen ay tahay qaxootigaasi mid laga goostay waqtigan raashinkii la siin jiray oo hay'adda UNHCR ay siinaysay qayb ahaan Abdul Qadir Ibrahim Shash waa gudoomiyaha qaxootiga Alqaras ee jaaliyadda Soomaalida halkaasi ku dhaqan ah wuxuu ii sheegay in xaaladu ay aad u liidato
iyo waxyaabo badan tan raashinkii laga wada gooyay oo nolol u soo koobay qamadi kadigay inaan wada saadano anaga oo soo saartay ka toornay oo macnaha nolol xeli oo nolol sidigay in macnaha wixii oo nolol xidhay in sirkoob nolol u sameeyo oo mid kale sii dheertahay in anaga nolol dhigo anagoo istaas soo sanad joogno oo nolol dhigo in dad cusub oo hadda macnaha soo kale wada oo nolol dhigo iyo macnaha noo majaxday oo UNHCR ee warqad ee rasmi ah nusiyaal inay macnaha bitaaqada lagu qorayo suquliyo lagu qorayo ee maal saxii ay fadhigaasito ay ka mid ahayeen maxaafadka laxad iyo macnaha wasiirada daaqaliya iyo macnaha UNHCR iyo wasaaradda daaqaliya oo Yemen ee wali joogaan in dowladdu wali joogaan oo go'aankaas lagu wada gaaray in macnaha lagu qoro taariikh walba nin walba waqtiga soo qalin nolo ogolaaday haddana macnaha waxay nagu xujeeyeen 7,000 raashinkood ayaa hadda bishaan hadda dhamaatay ayaana nala siiyey 7,000 hadda waa ku go'ay dadkii guriga ku tooyay hadda xaaladan waxay taagan tahay xataa dadka qaarkood raashin ma qaadanayn way farmariyeen ilaa hadda buuqa iyo wixii ay jiro meeshii bataarka afkii soore ayay fadhiyaan wali
xeradan oo ku dhex taala dalka Yemen oo aanan ahayn dal degan waqtigan ma helaan dadka daryeel caafimaad raashinka cabashadiisa ka sukowna waxaa sidoo kale to u dhir biyo la'aan koronto la'aan iyo dhibaatooyin kale oo caafimaadkuba ugu horeeyo waxaa sidoo kale qaxootigaasi oo la xiriiray ay ii sheegeen in dhaqdhaqaaqyada banaanka inay uga baxaan xerada ah aysan u furneyn Axmed Cali Maxamuud waxa uu ku dhashay xeradaasi dhexdeeda qoyskooda waxay ka kooban yihiin 8 qof waxa ay kula nool yihiin isla xerada qaras wuxuu ii sheegay in xaaladu ay ku xun tahay gaar ahaana raashinka oo aysan helin aawadeed oo noloshooda sii adkeynayso
wallahi meesha waxaa hoos u dhigay waxaana la fikiriyay ariir biyo la'aan waxaana la soo daayaa hal saac ama nus saac laakiin lagu filan baa la siin jiray muddo laakiin lix bilood ah laakiin maana la helin
yaa
waxaana la siiyey 2 bilood
waa garta yaa gelinaya marka gabowsiga biyaha iyo cuntada
wallahi qaajiminta waxay dhahayaan anaga laakiin waxaan maqalnay inay yacni UNHCR dadka banaanka waxba ku ogeyn
waa garta marka yaa la socotiin adinka ama aad la xiriirtaan oo noloshiinaas adag oo dhibka ku jirtaana
wallaahi waxaan la xiriirnaa maanta oo ku dhihin karno waa la xiriirnaa waa dadka UNHCR soo dirsadaan oo xarada mas-uulka ka ah dadkaasna ma umaleynayna inay warbixinteeda gaarsiiyaan caalamka
xerada alqaras waxaa gacanta ku haysa hay'adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay waxaan isku dayay inaan saraakiisha hay'addaasi helo inkastoo aysan ii suuroobin si aan ayagana dhankooda uga weydiiyo dhibka ay tirsanayaan qaxootiga dadkan soomaaliyeed ah ee dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah waxaa sidoo kale xusid mudan in amniga guud ahaan dalka oo aad u adag ay adkeysay in wafuud madax bannaan oo heer caalami ah ay inta badan booqdaan xeradaasi ku taala buuraha dhexdooda deegaankaasi alqaras maanta oo la joogo waxay ahayd inay booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobay safiiro iyo sidoo kale xubno mas-uuliyiin dalkaasi Yemen u dhashay ah laakiinse sidii horey loo sii shaaciyay booqashadaasi maysa suuroobin oo way baaqatay waxaana mar kale sidaasi ii sheegay Cabdul Qadir Shash oo ku macneeyay dhowr jeer inay jirtay booqashooyin horsaan oo kaleeto oo baaqday markaasi oo la sheegay sida uu yiri in amniga meesha uusan ahayn mid la isku halleyn karo dadkuna ay sidaasi uga baaqanayeen
waa si baan u baaqanay ayada marka wixii la baaqdeen ilaa hadda war aan ka hayno haba yaraatee mid iyo sida nagu dhahay wafdi kor oo culus ayaa soo socda wafdiga nasirkoodana ayagana sidoo kale ayay u baaqdeen ayaa la dhacay marka mushii karo asbaabta ayaga u baaqdeen ma cadday karo laakiin waxaan ogahay oo nidaamka hore macnaha loo isticmaali jiray xerada oo loogu sheekay jiray in macnaha dadka macnaha wafdiga oo xerada qaxootiga imaanaya markay arrimaha muhiim ee u socdaan ameen u socdaan xeerada qaxootiga Soomaaliyeed inay macnaha booqdaan ay wax ay ka ogaadaan nidaamka ku nool iyo jawgoodii iyo nolosha dowladba dib baa macnaha loo dhibi geliyo arrin kale baa loo sheegi jiray waxa lii geliyo lama geli karo xarada nidaamkan ayaa
dadkii aan la hadlay asna waxaa ka mid ahaa cabdikariim maxamed xaaji oo ah wiil dhalinyaro ah asna ku koray xeradaasi ku noolaa muddo aad u dheer oo dhowr iyo labaatan sano ah waxa uu la nool yahay eheladiisa oo qaybo qaybo isugu jira iyo qoyskiisaba wuxuu ii sheegay sidoo kale in xaaladda noloshu ay aad u liidato
aniga xaaji iyo caruurteeda shan ka kooban walaalkay caruurtiisa sideed ka kooban walaashay iyo gabadheeda oo laba
marka dhammaantiin meeshaa wada degan tihiin
xerada qaradaan ku wada noolnay
nolosha waa sidee marka had
nolosha adag ee aan ku noolnahay xerada wax la koobi kara maaha waxaan la'naa waxyaabihii aasaasiyaadku noloshu ay lahayd mar ka dambeysa waxaad arkaysaa waxbarashadii oo tayabeeshay oo heer ugu dambeysa maraysa hadda sidoo kale caafimaadkii oo xaalad aad u xun oo ukaab daran marayso waxaad la kulmaysaa dad xaaladoodu aydan istaahilin leannoo xerada waxaan kula haysano waa clinic isbitaal maaha clinicaas oo bukaan socod egtadan meesha noogu yaallana qofka xaaladiisa ilaa ay gaarto xaalad laga deeriyo uu daqiiqada ama saacada kadib uu dhimanaya la gudbiyaa dhinaca caafimaadka dhinaca noloshana aad baa xoosigii loo ciriiriyey markii hore dadku waxay isaga u bixi jireen magaalada reerka aabaha ama aabaha iyo hooyada yar ka shaqa tegi jireen qaarna way kasaweegta tuugsi tegi jireen oo qaabkay wax kusuu heli karaan caruurta intoodii kale xerada looga dhex tegi jiray laakiin nidaam cusub ay soo rogeen unhcr celi inaysan ka dhex dhaqaaqi keenin xerada
xeradiina
ma aha meel nolol istaahisha marka noloshu way adag tahay wallaahi anakoo ah dad ku barbaaray qaxootiga
guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan toddobaadka xiga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono maanta oo aan guud ahaanba qurba ku eegnay arrimaha nolosha caafimaadka iyo deganaashiyaha xerada alqaras ee dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ay ku jiraan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaya intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaaga halkaad ugu nagala socotaan waa washington barnaamijkii qurba ayaan intaas ku dhaafaynaa iyo zaara cabdi axmed sida laamalood shaha ayaan idin soo qabanaynaa
baxsan ee khadrad daahir ciga iyo heeska lamaloosha ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa ibraahim xasan daanduro iyo anigoo saare cabdi axmedab waxaan idin leenahay dhegihiina ayaan heeskaas uga sii tegaynaa
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.